Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Vojnici izraelske vojske napali grad Dženin. Netanjahu, pokrenuli smo važnu operaciju u Dženinu. Prvi dan Trumpovog predsjedništva, Trumpove naredbe od napuštanja Svjetske zdravstvene organizacije i Pariškog sporazuma do roka od 75 dana za TikTok. Burno na saslušanju Konakovića, koji je izdao falsifikat, slijede li krivične prijave. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vrhovni vođa Islamske revolucije, ističući da je jedini način da zemlja napreduje korištenjem kapaciteta privatnog sektora, napomenuo je vladi i vladinim zvaničnicima mora postati prioritet rješavanje pritužbi privatnog sektora, jer napredak zemlje vezan je za davanje prostora privatnom sektoru. Vrhovni vođa Islamske revolucije posjetio je danas u utorak izložbu Pioniri progresa nacionalnih događaja kapaciteta i dostignuća privatnog sektora. Ova izložba je prikazala kapacitete i dostignuća iranskog privatnog sektora u oblastima komunikacija i informacijskih tehnologija, opreme za proizvodnju satelita, vještačke inteligencije, opreme i alata za popravku aviona, rudarske i geološke industrije, nafte, gasa i petrohemije, industrije čelika i aluminijuma, domaćinstva, aparata, pomorske industrije, industrije tepiha, industrije vode i električne energije, tekstilne industrije, medicinske i bolničke opreme i farmaceutske proizvodnje, Rojan istraživački institut, poljoprivredne i stočarske proizvodnje, te rukotvorina i turizma. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim nacijama povodom uspostave primirja u Gazi rekao je, iako je primirje pozitivno, mora se pretvoriti u trajno i stabilno rješenje. Amir Said Iravani, iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima, dodao je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Palestini. Nastavak primirja u Gazi zahtjeva potpuno povlačenje izraelskih snaga, neprekidnu isporuku humanitarne pomoći i izradu sveobuhvatnog plana za obnovu Gaze. Visoki iranski diplomat u Ujedinjenim narodima je dodao, odbijanje izraelskog režima da se potpuno povuče i insistiranje na zadržavanju sigurnosne kontrole nad Gazom oslabljuje ove napore i produžuje nestabilnost. Iravani je naglasio da Vijeće sigurnosti mora zauzeti ujedinjenu i odlučnu poziciju u odbrani teritorijalnog integriteta Gaze, istaknuvši. Uz to, međunarodna zajednica mora dati prioritet održavanju misije UNRWA i osigurati stabilno i predvidljivo finansiranje za podršku palestinskim izbjeglicama. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima je naglasio suprotstavljanje povećanom nasilju na zapadnoj obali, uključujući napade doseljenika, što predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti, zahtjeva hitne i odlučne korake. Nakon što su vojnici cionističke vojske pokrenuli napad na grad i kamp Jenin na sjeveru okupirane zapadne obale, izraelski premijer opisao je napade na veliku i važnu operaciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u izjavama ignorišući cionistički terorizam protiv palestinskog naroda nazvao je borce otpora na zapadnoj obali teroristima i izjavio: "Danas smo pokrenuli veliku i važnu vojnu operaciju za uništavanje terorizma u Dženinu." Netanyahu je dodao, operacija u Dženinu je još jedan korak ka postizanju cilja koji smo postavili, a to je jačanje sigurnosti u zapadnoj obali. Cionistički premijer je ponovo pokušao da opravda svoje neuspjehe retorikom protiv Islamske republike Iran i ustvrdio: "Mi se sistematski i odlučno borimo protiv iranske osovine svuda, uključujući Gazu, Libanon, Siriju, Jemen i zapadnu obalu." Ove izjave su date nakon što su mediji izvijestili o napadu vojnika izraelske vojske na grad i kamp Jenin na zapadnoj obali danas u podne, gdje su desetine Palestinaca ubijene i ranjene od strane okupatora. Prema posljednjim podacima Palestinskog ministarstva zdravlja, do sada su 4 osobe ubijene, a 35 povrijeđene tokom današnjih zločinačkih napada okupatora na Jenin. Nekoliko sati nakon što je preuzeo dužnost novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump potpisao je niz izvršnih naredbi u Bijeloj kući, od pitanja vanjske politike do domaćih, društvenih, ekonomskih i pravnih pitanja.
Donald Trump, novi predsjednik Amerike, potpisao je niz izvršnih naredbi vezanih za migracije koje je nazvao velikim akcijama. Potpisao je set izvršnih naredbi vezanih za imigraciju koja će ojačati imigracionu kontrolu, ispunjavajući razna obećanja koja je dao tokom predizborne kampanje. Trump je također potpisao izvršnu naredbu kojom se odgađa implementacija zabrane TikToka za 75 dana. Ove mjere zahtijevaju od Američkog ministarstva pravde da ne provodi zakon o programima pod kontrolom stranih neprijatelja, koji je usvojen uz široku dvostranačku podršku u Kongresu, a potpisao ga je bivši predsjednik Joe Biden u aprilu. Prema ovom zakonu, TikTok bi trebao biti zabranjen u SAD-u od 19. januara, osim ako se aplikacija ne proda američkom kupcu ili nekom od njegovih saveznika. Prema izvještajima, američki predsjednik je potpisao izvršnu naredbu kojim je najavio povlačenje SAD-a iz Svjetske zdravstvene organizacije. Donald Trump je također ponovio aneksiju Grenlandskog arhipelaga kao dijela američke teritorije, rekavši da je to SAD-u potrebno iz međunarodnih sigurnosnih razloga. Nakon inauguracije i prilikom potpisivanja izvršnih naredbi u Bijeloj kući, Trump je tvrdio da njegov ruski kolega uništava Rusiju zbog neslaganja oko mirovnog sporazuma s Ukrajinom. Odgovarajući na novinarsko pitanje o vremenu njegovog sastanka sa Vladimirom Putinom, on je rekao da bi to moglo da se desi tijesno. Tvrdio je da je oko 1 milijun ruskih i 700.000 ukrajinskih vojnika ubijeno u trenutnom sukobu, rekavši, to nije način da se vodi zemlja.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nakon inauguracije Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a izjavio da se Europa mora probuditi i ojačati svoje odbrambene kapacitete. Macron je tokom godišnjeg novogodišnjeg govora u zapovjedništvu digitalne i kibernetičke podrške francuske vojske, upozorivši na nezadovoljstvo Trumpa malim odbrambenim proračunima koje europske zemlje ulažu u svoju sigurnost, podsjetio: Ovaj pristup američkog predsjednika je zvono uzbune za Europu, jer zbog očekivanih promjena u vanjskoj politici Washingtona neizbježno je smanjiti ovisnost o Sjedinjenim Državama za osiguranje sigurnosti Europe. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je, reagirajući na izjave Donalda Trumpa, rekao: "Prvi stavovi Trumpa o vanjskoj politici jasno pokazuju metode koje će Amerika koristiti za unapređenje svojih interesa." Lavrov je dodao: "Amerika želi uvijek biti jača od svojih konkurenata. Trump je svojim prvim odlukama pokazao načine postizanja svojih ciljeva." Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je odluku novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvrsti Kubu na listu zemalja podržavatelja terorizma i ocijenio ovu odluku kao dio nastavka nepoštenog ekonomskog rata protiv Kube. Slijedi blok kraćih informacija. Pomoćnik ministra vanjskih poslova Irana za pravne i međunarodne poslove odgovorio je novinarima na pitanje o početku novog kruga razgovora između Irana i Europe. Kazi Zade Hašemi je pred novinarima, govoreći o razgovorima između Irana i Europe, izjavio: "Islamska Republika Iran kao i uvijek je spremna za početak i nastavak pregovora o uklanjanju sankcija." Kazi Zade Hašemi je naglasio da je svima poznato da je iranski nuklearni program miroljubiv, dodavši: "Jednostrane i nezakonite sankcije protiv Irana nisu postigle svoje ciljeve." Izraelski TV kanal 12 objavio je da se vode pregovori o putovanju Benjamina Netanjahua u Washington kako bi se sreo sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u idućim sedmicama. Ovaj izraelski medij dodao je da će se strane baviti nastavkom sporazuma o razmjeni zarobljenika, normalizacijom odnosa sa Saudijskom Arabijom te pregledom iranskog nuklearnog dosija. Novinski izvori u ponedjeljak navečer izvijestili su da je cionistički premijer Benjamin Netanjahu čestitao Donaldu Trumpu na početku njegovog predsjedništva kao 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Crnogorska opozicija, predvođena Demokratskom partijom socijalista DPS, blokirala je u utorak sjednicu Skupštine na čijem je dnevnom redu rasprava i usvajanje budžeta za 2025. godinu. Nakon što je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio sjednicu, poslanici opozicije su ustali sa svojih mjesta i stali pred njegov sto, prenosi Radio Slobodna Evropa. Mandić je najavio da će poslanicima koji su ustali sa mjesta pismenim putem dostaviti kaznene mjere. Nije precizirao kada će sjednica biti nastavljena. Srdačne čestitke Donaldu Trumpu povodom stupanja na odgovornu i tešku dužnost predsjednika SAD-a poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: "Radujem se saradnji i vjerujem u vašu viziju svijeta u kojem će vladati mir, sloboda, pravo i pravda za sve. U tim nastojanjima Srbija će biti vaš pouzdan partner i prijatelj", nastavio je Vučić na svom X nalogu. "Želim vam uspjeh u novom mandatu, uvjeren da će se sa svim izazovima, kao i uvijek do sada, hrabro suočiti i da ćete nastaviti snažno da se borite za prosperitet Sjedinjenih Država i globalni mir, gradeći mostove prema svima koji sa vama dijele najviše moralne, tradicionalne i državničke vrijednosti", istakao je Vučić. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas se održalo saslušanje ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića zbog propasti samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se treba održati u Neumu 5. decembra prethodne godine. Odluka o javnom saslušanju donesena je na 23. sjednici Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je održana 17. decembra 2024. godine, a zakazana je Komisija za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Današnjim saslušanjem je predsjedavala Sabina Čudić, koja je rekla da je Krišto prekršila pravila tako što je pismeni dopis o nedolasku na ovo saslušanje u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine stigao tek u 10 sati i 40 minuta, samo sat vremena prije njegovog početka. Član komisije Safet Kešo potvrdio je da je obavijest od predsjedavajućeg Krišto nije dostavljen na vrijeme, te da se može povući pitanje odgovornosti predsjedavajućeg vijeća ministara. Ministar Elmedin Konaković je u uvodnoj riječi rekao da je ova javna saslušanja trebaju biti praksa kako bi se gledali licem u lice, ali i kako bi svemu svjedočili mediji. Nakon toga je reagovala Sabina Čudić, koja je tražila da se ovo ne pretvori u ad hoc napade, vrijeđanje i raspravu na ličnoj osnovi. Elmedin Konaković je potom kazao kako ministri vanjskih poslova ne učestvuju na ovakvim samitima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je medijima nakon današnjeg javnog saslušanja u Sarajevu o otkazivanju samita lidera Zapadnog Balkana da je u tom slučaju direktno predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto dobila informaciju o tačnim datumima održavanju tog skupa, pokrenula je proceduru i delegirala sekretarijatu.
Rekao sam u uvodu, vama ću ponoviti, da je ovo bilo pitanje samo organizacije, poslao bih dokument, ne bih došao na javno saslušanje, jer Kešo, koji je član ove komisije i parlamentarac dugi niz godina, vjerovatno po nalozima iz centrale, ne zna da nije kompletna vanjska politika i sve što se dešava u komunikaciji sa partnerima ili međunarodnim institucijama ili drugim državama, nadležnost Ministarstva vanjskih poslova. Ovdje je direktno predsjedavajuća vijeća ministara dobila informacije, dobila tačne datume, pokrenula proceduru, delegirala sekretarijatu i mislim da smo mi to danas razjasnili. Ne bih bio tu jer ovi ljudi zaista ne znaju, pogotovo ovi iz SDA, ništa o vanjskoj politici. Ono što je bilo najbolji dio ove današnje rasprave jesu pitanja druge komisije, dakle ove komisije za borbu protiv korupcije. Ja sam danas došao tu zato što postoji firma koja se dovodi u kontekst sa mnom, zato što te ljude znam, ali ono što nisu znali, da je i žalitelj meni poznati, da imamo kontakte i direktne kontakte i zato je danas važno da se utvrdi. Zašto sekretarijat, zašto je ta komisija koja je vodila proceduru javne nabavke po onome što kaže ured za žalbe nije provela adekvatnu proceduru i zašto je ured poništio taj kompletan proces? Dakle, suština i najjača poruka i najvažnija i vama poziv, istražite to do kraja, supotpisat ću se na prijavu, ako već nije otišla, da se to istraži. Dakle, važno je danas da se vidi šta parlamentarci, a neistinu je rekao ovaj Kešo, imaju veće plate i puno veća primanja, ništa ne znaju.
Europski parlament je u utorak odobrio sporazum Europske unije i Srbije o raspoređivanju Frontexa, Europske granične i obalne straže i na području te zemlje kako bi se pod nadzor stavila migrantska ruta koja vodi i preko hrvatskih granica. Sporazum omogućuje raspoređivanje stalnog korpusa Europske granične i obalne straže bilo gdje na teritoriju Srbije, uključujući i na granicama sa susjednim zemljama koje nisu članice Europske unije. Izvjestitelj Europskog parlamenta za rezoluciju bio je hrvatski europarlamentarac Karlo Ressler, koji smatra kako će sporazum doprinijeti boljoj sigurnosti europske granice kao i kontroli migracijskih kretanja na takozvanoj zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti. Srbija je sporazum ratificirala krajem studena prošle godine. Eurozastupnici su na plenarnoj sjednici u Strasburu preporuku o nacrtu odluke vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o operativnim aktivnostima koje Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu provodi u Republici Srbiji izglasali sa 505 od 638 glasova, prenosi HINA. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Trumpova inauguracija.
Thank you. prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, iskreno vas selamimo na početku još jedne emisije iz ciklusa emisija u kojima vam prezentujemo značenje ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Još uvijek smo kod sure El-Enfal, pa vas pozivamo da na samom početku poslušate 65. ajet ove sure.
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju. Zato što su oni ljudi koji ne shvataju.
U prošloj emisiji smo rekli da je Allah pozvao poslanika i vjernike na prihvatanje mirovnog sporazuma sa neprijateljima, poručivši da ako neprijatelji žele sklapanje mirovnog sporazuma sa vjernicima, i vjernici su dužni prihvatiti taj prijedlog, ali da se ne smiju plašiti ničega, jer je Allah dželešanuhu njihov zaštitnik. U ovom ajetu Allah dželešanuhu poziva poslanika Islama i poručuje mu da bude oprezan i da, ukoliko nevjernici ne žele uspostavu mira, a istovremeno spremaju urote i razne planove za rušenje islamskog sistema, pozove vjernike na džihad, odnosno borbu protiv nevjernika. Vjernici moraju biti čvrsti i spremno stupiti u vojne redove ne bojeći se poraza, jer je Allah dželešanuhu obećao da će svaki čovjek koji pruži otpor i bude čvrst i hrabar na bojnom polju vrijediti kao 10 neprijateljskih vojnika i imat će snagu da svlada neprijatelja. Proučavajući historiju Islama, uvidjet ćemo da su uvijek kada su muslimani pružali otpor i bili uporni i istrajni na Božijem putu, ostvarivali pobjedu iako su uglavnom bili malobrojni od neprijateljske vojske. Tako imamo primjere iz brojnih bitaka u vrijeme poslanika Islama, a ovdje ćemo navesti samo neke. U bitci na Bedru bilo je 313 muslimana spram 1000 nevjernika. U bitci na Uhudu 700 muslimana se borilo protiv 3000 nevjernika. U bitci na Hendeku 3000 muslimana protiv 10.000 i u bitci Muta 10.000 muslimana spram 100.000 neprijatelja. Dakle, iz navedenog možemo jasno primijetiti da je glavni faktor pobjede na vojnom polju vjerovanje i istrajnost na pravom putu, a ne brojnost i vojna opremljenost. Vođa jedne islamske zajednice mora podsticati i pripremati narod na otpor neprijatelju ukoliko to bude potrebno.
Cijenjeni slušatelji, na redu je 66. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 1000, pobjedit će Allahovom voljom 2000. A Allah je uz one koji su izdržljivi.
Početkom Islama bio je naređen džihad, borba na Allahovom putu. Uprkos tome što muslimani nisu činili ni jednu desetinu neprijateljskih snaga, Svakoj osobi je bilo naređeno da ustane spram 10 neprijatelja, i to u vrijeme kada su vjernici u duhovnom pogledu bili jako slabi. Allah im je tada dao olakšicu i svakoj osobi predvidio po 2 protivnika. Time je vjernike ojačao moralno i duhovno, da bi onom potom postali istrajni i hrabri i suprotstavili se neprijatelju za 1/5. U upravljanju zajednicom ponekad zbog promjena u uslovima i kapacitetima i ovisno od spremnosti naroda moraju se promijeniti pravila i vođe zajednica moraju biti pristupačni i imati jedan istinski dobar pristup narodu. A glavni faktor borbenog poraza leži unutar čovjeka, a ne van, i sve što bude slabilo vjerovanje i strpljenje kod čovjeka stvara se pogodna prilika za napredak neprijatelja.
Na redu je 67. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
Ma kana li nabijin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turidun arada dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim.
Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojeva pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. A Allah je silan i mudar.
I ovaj ajet također ističe neophodnost vjerovanja i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu tokom borbe sa neprijateljem. Znači, ljudi su tokom bitke dužni misliti samo na Allaha i boriti se isključivo u njegovo ime, a ne kako bi ostvarili ovu dunjaličku dobit i kako bi prikupili plijen, jer je to zaista bezvrijedno u odnosu na ono što je Allah Dželešanuhu obećao svojim iskrenim robovima na ahiretu. Stoga dužnost muslimana je da se klonu ovo dunjaličke koristi i da se bore na Allahovom putu kako bi pobijedili neprijateljsku vojsku. A cilj borbe na Allahovom putu je izvršenje vjerskih dužnosti i postizanje ahiretskih blagodati, a ne prikupljanje ovo dunjalučke dobiti i ostvarivanje dunjalučkih interesa.
I na kraju današnjeg priloga našeg i vašeg serijala Put prema svjetlosti poslušajte i 68. i 69. ajet sure Al-Anfal.
Laula kitabum min Allahi sabaka lamassakum fima akhadtum azabun azim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je.
I u ovom ajetu možemo naći potvrdu gore navedenih stavova, da je glavni cilj džihada istinska borba i strajnost. Da Allah nije ranije objavio svoju odredbu, vjernike bi stigla velika patnja zbog onoga što su uzeli tokom bitke sa nevjernicima. No Allah je odredio da muslimani izvojevaju pobjedu u bitci na Bedru i da nije bilo njegove odredbe, vjernici bi bili žestoko kažnjeni. U Kur'anu časnom, upravo u navedenom ajetu, se jasno ističe da su vjernici spašeni stoga jer je poslanik bio među njima i Allah Dželešanuhu je iz poštovanja prema poslaniku otklonio kaznu od muslimana. U nastavku uzvišeni stvoritelj poručuje vjernicima da jedu ono što su zaplijenili u borbi, ali da prvo izmire obaveze među kojima je i odvajanje 1/5 za islamsku vladu, da bi im potom bilo dozvoljeno da jedu ono što su zaplijenili. U svakom slučaju, vjernici pored svega ostalog moraju biti bogobojazni, kako bi zaslužili Allahovu milost i oprost grijeha. Iz navedenog se da zaključiti da je u vrijeme rata zabranjeno uzimanje zarobljenika, jer to pribavlja kako ovu dunjalšku, tako i ahiretsku patnju. Znači, muslima ne treba ići u borbu nečije drugo ime ili radi pridobijanja ovo dunjalučke dobiti, jer će time umjesto dženneskih blagodati dobiti patnju džehennemsku. Jedna od Božjih milosti upućenih vjernicima je opraštanje njihovih grijeha i pogrešaka. Stoga ne činimo grijehe, a ako smo ih pak počinili, pokajmo se i zamolimo uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam oprosti sve grijehe. Amin, ja Rab.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješ, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah,
mislim da nekako, uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari djete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plača ili straha ili slično, ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što si ti spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam evo mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. U zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora,
što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, minjala vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.